Käsi käes.
Tere hea pereraadio kuulaja. Eetris on saade sarjast Käsi käes. Ja tänane saade on pealkirjaga Õndsaks laste sünnitamise läbi. Ja kui me siin Käsi käes saadetes tavaliselt ikka räägime sellest igapäevasest Jumalaga käimisest ja Jumalaga Käsi käes käimisest, siis see emade ja laste saade on küll igas mõttes käsikäes saade ja käsikäes käimine, sellepärast, et kes see ema käe otsas ikka rohkem on kui tema laps. Ja selge on ka see, et mida rohkem ema käsi on oma taevas isa tugevas käes, seda rohkem saab ema olla abiks oma lapsele. Ja tänases saates ongi meil emad. Tänase saate külalised on siis Rutt Lobjakas ja Kaie Siim. Mina olen Eha Lobjakas ja see salvestus toimub meil täna päris kohe emade päeval ja tahamegi rääkida just sellest, kuidas meie oleme selle sama piibliteksti täitumist oma eludes kogenud. Me anname kõik endale aru, et kui seal Timoteuse kirjas on kirjutatud, et õndsaks saab laste sünnitamise läbi, siis eelkõige mõeldakse seda päästet, mida Eeva sai ikkagi usus lootes tema seemnest tulevale lunastajale ja me sugugi ei püüa väita, et need inimesed, kelle lapsi ei ole, need ei võiks saada õndsaks, ehk siis päästetuks, vaid me tahaksime rääkida nendel teemadel, et kuidas siiski see, et meil on lapsed, on aidanud meil mõista ka taevast isa ja kuidas need kogemused, mis me teeme oma taevase isaga, on aidanud meid laste kasvatamisel ja kuidas lapsed on aidanud meid taevaisale lähemale. Nii et selle pika sissejuhatuse peale tere tulemast Rutt ja Kaie. Ma peaks ütlema Rutti kohta muidugi seda ka, et meie mõlema perekonna nimi on Lobjakas, mis ei tähenda, et me oleme üksteisele tütred või emad, mis tähendab seda, et me oleme lihtsalt abiellunud ühte perekonda. Nii et nii palju selgituseks selle perekonna nime kohta. Ja ma tahaksingi teie mõlema käest küsida, mida teile on annud see, et teil on lapsed?
Kõigepealt tere siis minu poolt. Ja kui ma juba esimesena tere ütlen, et võibolla ma siis räägin ka esimesena, mis on see mulle annud, et mul on lapsed. Kõigepealt on see üks tohutu eesõigus kogeda sellist Jumala imet, et sa võid teiste elu enda sees kanda ja teiste elu nagu aidata, areneda. Ja kui nüüd siis see laps sünnib, siis ei ole midagi muud täiuslikumat kui see sündinud laps. Ta on küll väike ja abitu, aga ta on nii täiuslik ja kui sina oled osa sellest, siis see on nagu selline, ma ei oskagi seda seletada, mis tunne see on, aga see on selline hästi ülev tunne ja kogemus.
Minu poolt ka teile tere ja ma arvan, et laste saamine on mulle väga palju annud. Ma tunnen, et see on üks väga-väga suur kingitus Jumalalt ja õndsaks saamine, et ma arvan, see tähendab just õnnelikuks saamist või õnnistatud olemist ja Jumal on pannud naise sisse selle igatsuse ja soovi lapsi saada ja kui see soov on nüüd täitunud, siis tunnen, et üks tühi koht minu sees on saanud täise.
Ma ei oska kirjeldada, sest et tõest see on tunne, mis ja käib suga ju kogu aeg kaasas, aga et seda kuidagi sõnadesse panna, see on nii raske tegelikult. Aga samas ei tahaks loobuda, et mõtle, kui ma ei oleks kunagi seda tunnet tundnud, ma ei tea.
Jah, ma tunnen ka, et seda on väga raske sõnadesse panna, et kui sul laps ei ole ja sa ootad seda, siis see igatsus on kogu aeg sees, et sa tahad, et sinus on midagi puudu, et sa tahad saada lapsi.
Ja samas mõnikord sa ei oska tegelikult nimetada seda, et see on see igatsus. Sa saad aru, et sa tahaks midagi saavutada või sa tahaks midagi teha või milleski osaleda või midagi kogeda või tunda, aga et see on just see, et sa tahad last saada või et sa tahaksid last sünnitada. Sa ei oska ju nimetada, et see on just see tühi koht.
Aga nüüd, kui need väikesed lapsed on sündinud ja teadmiseks, et Rütil on 3 last, kellest noorim on täna 12, ja Kaiel on siis 2 last, kellest noorim on täna, kui vana Kaie?
5 kuune.
5 kuune ja vanem on siis 3-aastane. Ja,
saab ja, 3 kohe.
Ja minul on siis ka 2 last, kes on ka mõlemad juba üsna suured, nii et võiks öelda, et veebruarikuus viimane laps sai passist välja. Aga kui need väiksed lapsed nüüd on olemas, kas tekib selline tunne ka, et, või on tekinud selline tunne ka, et kas ma oskan õieti?
Loomulikult on. Eriti veel tagasi vaadates tundub, et noh, oleks võinud mõne asja ju teistmoodi teha. Aga samas sellel momentil, kui see laste kasvatamise moment käes on, siis ma ei tee meelega valesti. Ma lihtsalt teengi seda, mida ma oskan, mida ma olen lugenud, mida ma olen teiste käest kuulnud. Ja vahel on küll ka selline olukord, kus ei oskagi mitte midagi teha. Sa istudki käed rüpes ja lapsu ees ja sa ei tea, mida teha mingis olukorras.
Jah, minul on ka samamoodi, et vahest tunnen, et ei oska, et ma olen nagu ise väike laps ja siis on see koht, kus ma olen läinud Jumala juurde ja küsinud temalt abi.
Ja oled saanud?
Jaa, ikka.
Ma olen ikka mõelnud selle peale, et kõik asjad me ostame poodidest koos kasutusjuhendiga, aga laps ei tule kaasa kasutusjuhendiga. Et laps tuleb ja ei ole sul tegelikult mitte midagi muud kui see, mis võibolla Jumalalt on antud mingi tarkus, et mis temaga siis peale hakata või nagu mis siit sees tuleb, et kuidas temaga siis toimetada ja peale hakata või kuidas teda kasvatada.
Aga nii palju temad on ütelnud, et nad on kogenud, et siis kui on vaja seda lahendust ja seda ütlevad ka emad, kes Jumalat ei tunne, et äkki see sisemine tunne ütleb sulle, et sa pead nüüd nii tegema. Mina seostan seda sellega, et kui Jumal annab lapse ja lapse sünd on Jumala kingitus ja seda ütleb Jumala sõna ja et siis Jumal on annud meile ülesande, aga Jumala ülesannetega on alati niimoodi, et need tulevad koos Jumala poolse tarkuse ja Jumala poolse abiga, et kui me ainult seda oskame vastu võtta või oleme lahti sellele, et siis me tajume seda abi selles olukorras täiesti võibolla ka meie jaoks täitsa uues olukorras.
Jah, ja ma ütleks siia juurde tegelikult, et see sama piibel on üks kummaline raamat selles mõttes, et ta on ka käsiraamat või kasutusjuhend laste kasvatamisel, kuigi seal ei ole väga palju selliseid konkreetseid näiteid, et võt nüüd tee nii või saada oma laps sinna või pane teda see kell magama või anna talle seda süüa, aga kui sa loed seda selle igatsuse või selle mõttega, et Jumalal on kindlasti midagi öelda, kuidas ma mingis olukorras käituma peaksin, siis tegelikult vaat siin tulebki nüüd mängu see, et see on püha raamat, see on Jumala vaimu poolt inspireeritud ja Jumala vaim annab sulle nagu mingisuguse arusaamise sellest loetust, mis omakorda õpetab sind käituma ka laste kasvatamisel.
Et see on nii nagu iga ülesandega, mis Jumal meil annab, et ta varustab mm-hmm. meid. Mina mõtlen just täna omiku peale ja see otseselt ei lähe nagu teemasse, aga tegelikult ikka läheb ka. Et teada oli, et tuleb salvestus, teada oli teema ja me olime oma vahendest asjadest natukene meilinud ka. Ja kui ma hommikul võtsin lahti, ma olen hommikul selline komme, et ma kõigepealt loen hommikvalvekalendrit, eks siis päevasõna, nagu mõned kogudused seda nimetavad, siis võtan piibli õppetükki käsile ja siis võtan piibli. Ja mul on piiblis 2 järge, üks on vanas testamentis, teine on uues testamentis, et mõlemad paraleelselt lugeda. Ja kui ma võtsin kätte selle hommikvalvekalendri, siis seal räägiti emadusest. Räägiti, kuidas Mooses ema tegi väga tähtsad tööd ja kuidas tõesti ta sisuliselt kujundas selle Iisraeli rahva juhi Jumalaga koos. Võtsin lahti minu õppetüki, seal räägiti ema Teresast, kes ütleb ka seda, et kui me ei võta laste jooks aega, siis on kõik maailm pahupidi pööratud sellepärast, et kõik asjad lihkuvad paigast ära. Siis võtsin piibli lahti. See uue testamendi järg oli kusjuures täpselt selle sama esimese Timoteuse kirja juures, kus räägitakse õndsaks saamisest laste sünnitamise läbi, mis on meie tänane teema. Ja kui ma siis läksin vana testamenti sinna oma teist järge lugema, kus mu järg on lauluraamatus, siis seal oli jällegi selline tore tekst, mis rääkis jälle poegadest ja tütardest, jälle lastest. Et mina näen nagu seda jälle, et kui sul on mingi ülesane, siis Jumal siin igas mõttes kinnitab seda ülesanet täitma. Täpselt samamoodi on ka laste kasvatamise juures, et kui me seda kinnitust saama läheme, siis me selle kinnituse saame. aga on teil meeles mõni olukord seoses oma lastega, kus te olete eri teredalt tunnud sellist konkreetset olukorda, kus te näete, kuidas Jumal sekkub ja teete nii öelda selle ühise kogemuse koos oma lapsega? Ma tean, Kaie, sinul oli üks selline olukord Kaspariga, kui Kaspar oli päris väike ja oli alles rääkima õppinud.
Ja neid eredaid hetki on tegelikult mitmeid. Ja üks on tõesti, kui Kaspar ei olnud veel 2-aastanegi, siis tal kadus üks lemmik mängu asi ära, see oli üks legomehike. Ja ta oli sellepärast väga löödud ja kurb ja iga päev ta küsis selle mehikese järgi ja iga päev me otsisime seda mehikest, aga ei leidnud mitte kusagilt. Ja nõnda umbes 2 nädalat. Ja siis ühel päeval me koos Kaspariga põlvitasime Jumala poole ja palusime temalt abi selle mehikese leidmiseks. Sest tema teab ju täpselt, kus see mehik on ja kus ta kadus. Mina olin täiesti kindel, et me olime selle kuskile unustanud, külla või olime ära kaotanud väljas. Ja seal me pojaga põlvetel palusime ja järgmine päev, järgmine hommik, kui me üles tõusime, siis Kaspar tuterdas voodist välja ja tuli meie juurde mõne aja pärast koos mehikesega. See mehik oli olnud meie voodi kõrval maas ja ta oli väga rõõmus selle üle ja ütles, et Jeesus ulatas talle selle. Ma tuletasin talle meelde ka, et me eelmisel päeval palvetasime selle pärast ja Jumal aitas meid. See oli üks selline suur kogemus, mis on tegelikult talle siiamaani meelde jäänud.
Ma nädala sees sorisin oma mälus ja no mitte ükski ei tundu nagu selline, et oh, vast sellest ma räägin, aga praegu mulle lõi pähe üks selline lugu, kuidas mul üks tütardest tahtis hirmsasti igasuguseid loomi ja kasse koju vedada. Ja meil oli naabritel hästi palju selliseid metsikuid kasse, kes esiteks nad ei annud üldse kätte, neid oli väga raske kätte saada. Ja neid oli väga palju seal, aga minu tütrel õnnestus üks see kass sealt kuidagi sealt laudast kätte püüda ja siis ta tõi selle koju. Aga enne seda oli meil räägitud, et ära too neid kasse tuppa, et me ei saa neid pidada siin, sest nad ei ole üldse harjunud inimestega ja nendel on seal laudas hea olla, sest nad saavad seal sooja värsket piima kogu aeg ja mina ikka seisin selle vastu, et ta seda kassi sinna koju ei tooks, aga nüüd siis oli juhtunud see, et ta tõi selle kassi koju. Ja muidugi, ta lasi selle kassi lahti meil kööki ja see jooksis kohe kapi taha. Ja kätte ei saa seda kassi sealt. Ja siis tüdruk ikka üritas seda kangutada seal küll mingisuguse harjavarrega, siis natuke togida, et ta teiselt poolt nagu hakkaks siis välja jooksma teiselt poolt kapi alt. Ei tule, ei tule. Ja nii kaua siis ta udjas seal kuidagi, et ta tõmbas endale keeva vee nagu selle keedukannuga. Niimoodi selga kuidagi ja juhtme külge kinni ja see kukkus tal kõik peale. Siis ta põletas ennast ära, nuttu oli palju ja lõpuks saime selle kassi ka kätte, viisime lauta tagasi, aga pärast seda see tütar ütles, et tead, miks ma kõrvetada sain. Selle pärast, et ma ei kuulanud oma ema sõna, et ma tõin selle kassi koju, kuigi ma ei tohtinud seda teha. See ei olnud otsene palve vastus, aga see oli nii eredalt on mul meeles, et kogu aeg sünnist saati on ju õpetatud, et taevaisa lapsed kuulavad oma vanemate sõna ja mina näen siin seost sellega, et Jumala vaim jälle puudutas laste selle kogemusega.
Et see ei olnud sina, kes ütles, et see oli sellepärast, vaid ta ise sai aru.
Ja ta ise seda tuli ja ütles mulle. Aga tegelikult mul on hästi palju juhtumeid meeles nagu sellised, kus võib-olla laps ise ei taju seda, et see on mingi kogemus Jumalaga, aga minul endale kinnitus just, et Jumal hoolitseb meie laste eest ja tegeleb kogu aeg sellega, et meie õnnelikud oleks ja meil hästi läheks. Et mul see noorem tütar on ikka olnud selline, kes kipub igale poole minema ja ronima ja kõik asju korraldama ja tegema. Ja temaga on küll juhtunud väga mitu korda niimoodi, et nagu me elasime maal, siis ma tihti peale tõssin nad lihtsalt õue oma aeda mängimise ja ingas nõusid pesema või midagi seal koristama, et noh, pärast lähen siis nendega koos sinna välja. Ja no üks kord on mul väga selgelt meeles, kus ma just pesingi nõusid ja lapsed olin välja tõstnud siis mängima ja järsku ma tunnen nagu selline. No see ei olnud päris hääl, mida ma kuulsin, aga mul nagu sees poolt või mõistuses nagu keegi ütleb, et mine vaata oma lapsi praegu. Ja muidugi ma tänan Jumalat, et ma olin nagu vastuvõtlik sellele Jumala häälele sellel momentil. Ma oleks võinud selle ju jätta, et ma pesen need nõud ära ja ma siis lähen. Aga ma jätsin pooleli ja läksin siis õue vaatama üle ukse, mis seal toimub ja meil oli hoovi peal selline vana mahajäetud käru, kuhu me siis igasugust rämpsu tõssime. Ja see käru oli selline logu käru, ma ütleks, katkin igast otsast. Ja mu tütar oli siis roninud sinna käru otsa ja kukkunud seal käru pealt niimoodi alla, et jäänud nagu kapuutsi pidi või seda jopet pidi niimoodi rippuma sinna ühe mingisuguse katkise käru, kärust nagu välja ulatuva mingi rauajupi külge või lauajupi. Ja see täiesti nagu kägistas teda, nii et no ma ei oska öelda, kas ta oleks lämbunud, aga mul oli sellel hetkel küll selline tunne, et kui ma kohe ei oleks jõudnud sinna, siis ta oleks mul ära lämbunud, sest ta oli näost tuli punane ja rippus seal niimoodi, sest jalad ei ulatunud maha, nii väike ta oli. Ja võt, siis ma nagu tajusin hästi tugevalt, et no võt, see on see asi, mis jääb eluks ajaks meelde, see tunne, et Jumal saatis mu tegelikult mu last päästma, eks? Ja noh, sellised lugusi on väga mitmeid. Ükskord me olime külas, käisime ühes palvegrupis ja lapsed mängisid oovi peal seal. Ja lõpupalve ajal tavaliselt mul oli kombeks palvetada silmad kinni, aga see kord kuidagi ma ei tea, mis imelik tunne see oli, et ma tegin korraks silmad lahti. Aknast nägin välja, et mu tüdruku pea nupp paistab nagu künka tagant niimoodi see tee läks sealt hoovist välja niimoodi väikse künkaga üles ja siis alla. Ja ta oli jõudnud niimoodi just juba sellest künkast alla, et ainult tema pea nupp paistis sealt künka tagant. Loomulikult ma kohe siis jooksin talle järele sinna, sest tema olekski läinud oma teed kuhugi ja ma oleks, no küll me ta oleks üles leidnud. Ta ei oleks väga kaugele, ma arvan, jõudnud minna, aga kuidas ma näen jälle, kuidas sellistes väikestes asjades Jumal nagu annab märku, et mine tooda nüüd tagasi või mine päästada mingist olukorrast ära, sest lapsed satuvad sellistesse olukordadesse väga tihti.
Minu tütar ütles selle peale, ükskord küsis minu käest, kui ta oli pisikene, ütles, et tema kas on nii, et taevaisa ja siina kasvatate meid. Ja siit tuleb täpselt välja, et taevaisa ja meie kasvatame neid ja et see Jumala selline kogetav abi on teinekord nii oluline, et üks asi me ei teaks, mis juhtuks siis, kui me seda ei kogeks, aga teine asi, et me näeme, et me ei ole üksi antud see ülesanne. Mm-hmm. Et ta on tõesti meie ligidal ja kõikidele emadele ikka julgustuseks see, et me võime loota ja paluda ja teada, et meid juhatatakse meie lapsi aitama ja ädadest välja tõmbama.
Ja mulle meenub ka üks õnnelik õnnetus pojaga, kui me mängisime voodis, mürasime ja mingil hetkel ta libises mul käest niimoodi, et ta kukkus voodi ääre pealt peaga otse maha. Ja kõigepealt ta hakkas hoopis teise häälega nutma ja seda nutu oli ainult hetkeks, siis tal teadvus kadus. Ja ma ehmatsin nii ära ja kui ma ta sülle võtsin, siis ta oli nagu laip mu käte peal. Ja ma ei osanud muud teha, kui Jumalat appi hüüda. Ma tõesti karjusin, et issand tule aita ja ta oli teadvusetult mõned sekundid, aga see aeg tundus päris pikk mu jaoks ja kui ma ta voodisse panin, siis ta tegi oma silmad lahti ja kõik sai korda, et ma rääksin talle ka sellest ja et Jumal aitas meid.
Mina mäletan, kui minu esimene laps oli hästi väikes, ma täitsa kohe kartsin ja ma usun, et see on kõige emade kogemus, et kui ta öösel magas ja lapsed ju magades hingavad väga vaikselt, siis ma käisin kohe kuulamas, kas ta ikka hingab. Et mõtled, et sulle on antud ülesanet, kas sa ikka suudad seda ülesanet täita, aga just see Jumala abi seal juures ja juhtimine, et sa oled õigel õiges kohas ja märkad neid asju, mida sa pead nägema. Mina olen alati imeltanud neid laste sellised hästi siiraid palveid, sest nemad ei oska veel mõelda, et kuidas peaks ütlema. Nemad ütlevad nii, nagu nad tunnevad. Meil oli alati kombeks rahupäeval minna lastega pärast kirikud ja pärast lõunasööki väljaloodusesse ja me nimetasime seda kontamiseks. Ja mõned ise pere lapsed koos oma vanematega olid ka kaasas ja ükskord oli jälle meil planeeritud selline retk ja nüüd reed õhtul, kui me koos palved tegime, siis minu poeg palvetab ja ütleb, et taevaisa, et kui me homme läheme sinna loodusesse pikniku pidama, siis palun aita, et me näeksime mõnda metslooma ka. No suured inimesed selle peale muigavad, et noh, lapse palve, aga mis sa teed, laps palub nii ja kui me nüüd järgmine päev tõesti sinna metsa sõitsime, siis minu mees oma autoga keeras teelt ära valest kohast ja me sattusime sellisesse kohta, kus teel õppes ära ja ta just peatas auto ja me jäime sinna seisma ja otse meie ees olid kolm hirve. Nii et see oli selline tore südamlik selline hetk, kus me nägime tõesti, et Jumal kuuleb palveid. Ja kui me oma otsaga nüüd siin loodusesse praegu jõudsime, siis paneme siia ühe laulu ka mängima ja võiks öelda, et see on siis tänase saate lauludest see rutilaul. Laulu nimi on Tule läheme hommikul vara ja lauljaks on Marju Kiplok.
Käsi käes.
Hea raadiokuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna siis pealkirja all õndsaks laste sünnitamise läbi ja stuudios on minuga koos Rutt Lobjakas ja Kaie Siim ja mina olen Eha Lobjakas. Ja me räägime vaimulikus mõttes õnnelikuks saamisest selle läbi, et meil on lapsed ja sellest, mida see meile on õpetanud. Ja sellest, kuidas see meid on õpetanud ka meie taevast isa ikka rohkem tundma ja ikka rohkem temast sõltuma. Enne muusikapausi me rääkisime just sellistest toredatest kogemustest seoses meie lastega. Ja mulle tuli siin veel üks selline tore olukord meelde sellest ajast, kui lapsed olid tõesti veel pisikesed. Ma arvan, et üks endest oli kolm ja teine oli kaks. Ja see on lugu ka sellest, kuidas meie emadena teinekord peame ka oma emade sõna kuulama. Sest nemad on ikkagi elukogemuse poolest meist rikkamad ja ka lastekasvatamise kogemuse poolest on neil teinekord ikkagi midagi öelda. Minuga oli selline lugu, et me hakkasime lastega ükskord tulema minu ema juurest ära autoga ja sealt ära tulemiseks oli mitu teed. Tee oli lumine ja libe ja minu ema ütles, et ära seda teed mööda mine, mis ülesmäge läheb, et sealt ei pruugi libedaga üles saada. Aga mina olin endas ikka väga kindel, et küll ma sealt üles saan ja võtsin ikka selle raskema tee käsile, sest see oli otsem tee. Ja oligi nii, et iga kord, kui ma sealt mähes siis üles üritasin ennast auto kupitada, siis auto oli teega risti ja ma ei jõudnud eriti kuskile. Ja kui ma olin mitu korda katsetanud, siis ma sain aru, et see on lootusetu ettevõtmine ja ma otsutasin, et ma tagurdan selle autoga siis kuskile sinna kõrval teele ja siis pööran auto ikkagi ümber ja lähen siis siledamat teed mööda. Aga õnnetuseks see koht, kus ma tagurdasin autoga, oli selline pehme lumi ja ma jäin sinna kinni. Ja me olime metsa vahel, mina ja kaks last autos, meil ei olnud kuskit abi ka võtta ja me oleme lumes kinni. Ja nii nagu ma sealt üritasin, välja mina sealt ei saanud. Ja siis ma ütlesin lastele, et nüüd palume taevaisja, et ta saadaks meile kas kedagi abi või aitaks meid kuidagi siit välja, sest me ei saa siit kuidagi välja. Ja tõsiselt palusime ja sellise koht, kus nad mõlemad olid väga, väga tõsiselt palves. Nad said aru, et olukord on tõsine. Emme on hädas. Ja kui me olime palunud taeva isa, et ta kuidagi moodi meid sealt lumest välja aitaks, siis mina panin usus sisse teise käigu ja ma sõitsin sealt sellest hangest välja täpselt nagu asfalt teed mööda. Nii nagu ma ei olekski seal kunagi kinni olnud. Ja lapsed mõlemad hõiskasid. Et taevaise ingel lükkas meid hangest välja ja Jeesus oli ka temaga. Et see oli selline kogemus ja ma usun, et nad ähmaselt isegi mäletavad, vähemalt poiss küll on ütlenud, et ta mäletab seda. Aga minul on see endale väga eredalt meeles, sest et nad ilmutasid nii suurt usku.
Mulle meenub veel üks kogemus, et kui poeg oli umbes pooleteist aastane, siis ta hakkas meiega koos rohkem palvetama ja kui meie palvetasime, siis tema kõrvalt alati hakkas ette ütlema nimesid, inimeste nimesid, kelle pärast tuleks palvetada. Tavaliselt olid need tuttavad sugulased, aga vahel sattusid sinna nimekirja ka mõni selline nimi, et ma pidin hetkeks mõtlema, kes see inimene on. Ja kui mulle siis meenus, kes see inimene on, siis ma tundsin või tunnetasin, et Jumal oli tõesti lapse suu läbi rääkinud ja et see inimene on tõesti sellises olukorras, et ta vajab hädasti palvet. Ja Jumal saab meie lapsi kasutada kindlasti.
Minul on selle laste palvetamisega selline kogemus, et mul käib praegugi palju külalisi ja käivad sellised külalised ka, kes ei ole nagu kristlased, ei ka usklikud. Siis kui mul lapsed väiksed olid, siis oli eriti hea see, et kui me hakkasime koos sööma, siis mina alati mõtlesin, mis moodi ma nüüd siis teen selle palve nendega, et kuidas ma siis nüüd seda serveerin, et ütlen, et no võt, meil on kodus selline komme või kuidas seda nüüd nagu teha. Ja ma ei jõudnudki tavaliselt välja mõelda, mida siis tegema peab hakkama. Lapsed olid need, kes alati ütlesid, et aga teeme nüüd toidupalve ka. No nad ütlesid seda nii siiralt ja nii, et kõik need külalised ka alati panid aga käed kokku. Kui hakkasime aga toidupalvet tegema, nad ise julgelt alati tegid seda toidupalvet lihtsalt nagu lapsed ikka ja minule õpetas see tookord, et ei ole mõtet häbeneda selliste väikeste lihtsate asjade pärast, mida me neid nii igapäev teeme ja ma nägin, et need inimesed võtsid täiesti normaalselt seda. Ja tihti peale siis lapsed tegid ettepaneku, et laulame nüüd söögipalve laulu ja need olid sellised väiksed tunnistused tegelikult nendele inimestele, kes ei olnud usklikud, käisid meie kodus ja need on asjad, mis on neil siiamaani meeles kõigil. Et see laste siiras palve ja siirus üleüldse on hästi palju elus õpetanud ka täiskasvanuna mind, et usk on tegelikult lihtne, et see ei ole midagi keerulist, aga mina täiskasvanuna teen selle enda jaoks keeruliseks.
Piiblis on ka öeldud, et saage nagu lapsukesed, et selles mõttes on ka see õnn, et meil on võimalik näha oma väikesid lapsi, näha neid kasvamas ja näha neid usaldamas lapse kombel ilma kahtlemata ja ilma mõtlemata nende muude mingisuguste argumentide peale. Et lihtsalt palves usaldama Jumalat ja tegema seda, mida peetakse õigeks ja ilma mõtlemata, et äkki see kellegile teisele ei meeldi. Ja teine asi, mida me ilmselt kõik oleme kogenud, et kui me tunneme seda armastust oma südames, oma laste vastu, sõltumata sellest, mida nad hetkel teevad, see on jälle see, mis tuletab meile meelde, et meil ei ole mitte millegiga võimalik Jumala armastust meie vastu kustutada. Et ta tõesti armastab, et see on samasugune isa ja lapse suhe meil Jumalaga, nagu meil on suhe oma lapsega.
Kui poeg oli veel beebi, siis ma väga nautis seda aega koos temaga ja tahtsin kogu aeg temaga koos olla ja ei raatsinud teda kellegile isegi anda. Nende tunnete läbi ma ka mõistan paremini Jumalat, kuidas tegelikult Jumal, kui kiivalt ta meist kinni hoiab ja kuidas ta ei raatsi meid kellegile anda, kuidas ta ei taha meid kellegiga jagada ja kui palju ta meid tõesti armastab.
Mul on ka hästi meeldinud lastega nagu koos olla. Ma olen hästi palju mänginud nendega ja meisterdanud ja teinud igasuguseid asju koos. Ja mul on samamoodi nagu õpetanud seda, kuidas Jumal meiega tahab koos olla.
Üks küsimus, mis mind vahest vaevab, see minu vigade tegemine. Me kõik oleme ekslikud inimesed ja annaks Jumal, et me oleksime tõesti 24-7 temaga koos, nii nagu Kaie siin ütles, et Jumal tahab meiega kogu aeg koos olla. Paraku me teeme vahete vahel oma valikuid ja mingi asi meid paneb nagu mingit muud moodi tegutsema ja siis me kaotame nagu selle imelise rahu ja juhtimise ära ja siis võime teha mingid vigu. Ja ma alati mõtlen selle peale ja see vastutustunne vahest vajutab täiesti kiiva, et kui ma teen vigu, et kuidas see mõjub minu lastele. Ja täiesti mul on kohe kurb ja ma tunnen ennast läbi kukkunud lapsevanemana, no mitte täna enam, sest nad on suured, aga ma tean, kui palju ma olen seda tunnud, et äkki minu see viga mõjutab nende elu. Ja selles mõttes on jälle, ma olen lugenud palju Jumala tõotusi, mis nagu kinnitavad edasi minema, et nii nagu sa Rutte siin alguses ütlesid, et me teeme oma parima nii nagu me hetkel oskame ja meil ei ole mõtet ennast tagantjärgi süüdistada, see ei muuda mitte midagi ja süüdistaja on saataneks. Jumal keerab heaks ja mulle tuleb meelde üks selline mõte, üks raamat oli kristlik raamat, mille pealgir oli ma abiellusin sinuga või midagi sarnast ja seal küsiti ühe perenõustaja käest, et kas ta ei kardata teeb vigu ja siis see mees ütles, et kui ma ei teaks, et Jumal ka kõik minu vead ära parandab, siis ma iial ei oleks kristlik perenõustaja. Ja see oli mulle nagu ka julgustus selles mõttes, et kui mina ei tee meelega sihilikult ja konkreetselt oma lastele kurja, kui ma ikkagi üritan nendele teha oma parima, et siis Jumal saab minu vead ka ära parandada ja ma olen näinud seda, kuidas ta seda on teinud. Ja samas ma mõtlen paraleelselt just, kuna see meie tekst räägib ka sellest, et Eeva tõesti sai õndsaks, sai päästetud oma seemne läbi, tähendab, ta sünnitas lapse, kes sünnitas edasi lapse, kus tuli lunastaja ja Eeva ise pidi elama usus sellesse lunastajasse, kes sünnib tema seemnest, siis see sama Eeva ju oli nii-öelda patu põhjustaja või patu langemise põhjustaja ja millise õudusega tema võis tagasi vaadata, kui ta vana inimesena ja tolle ajal inimesed elasid kaua, nägi nüüd seda ja mõttes, et see oli minu eksimuse vili. Ja samas ta uskus lunastajasse, eks ju, ja ma südamest usun, et ta ei vaevanud ennast oma süüdistustega ära. Aga seda oli kurv vaadata, kui sa näed, et sa tegid neid asju valesti. Aga see on nagu jälle selline üleskutse, et ärme lase nendel vanadel vigadel meid täna kraavi tõmmata. Et kui ma tegin selle vea ja palusin andeks ja tõesti üritan Jumalaga edasi minna, et see ei oleks see, mis mind täna ka kraavis hoiab. Sest ma võin täna paremini, kui ma ei lase sellenast maha vajutada.
See ongi nagu see vaimulik kasvamine, et lapsed toovad välja ja õpetavad nägema sul oma vigu, kus on need kohad sinus, kus on vaja veel edasi kasvada. Et kui rääkida oma vigadest ja eksimustest, siis keegi ei ole täiuslikud ja kõik me teeme vigu ja minul on küll olnud olukordi, kus võib-olla ebaõiglaselt tõstan häält oma lapse peale ja ma juba varakult hakkasin tema käest andeks paluma. Kui ma midagi tundsin, et ma olen valesti teinud, siis ma läksin poja juurde ja palusin talt andeks. Ja ühel päeval poeg hakkas ise minu juurde tulema ja kui tema oli milleski eksinud, siis ta tuli minu juurde ja pani käed ümber kaela, ütles, emme palun anna andeks. Et see oli nii armas vaadata, et ma ise ei olnud õpetanud teda veel selleks, et ta oli võtnud mult eeskuju.
Mul on üks hea kogemus selle kohta, kuidas ma ennast pidevalt süüdistasin, et näed, seda ma tegin valesti ja nüüd lapsed näevad minu halba eeskuja, mis neist üldse saab ja tegelikult mu südame igatsus on olnud kogu aeg, et nad jõuaksid ükskord taeva koju ja siis ma palvetasin hästi tõsiselt sellepärast, et mis mu lastes saab, et Jumal ütleks mulle, et noh, ma küll ei oodanud mingisugust imet või mingit nägemust, aga ma tahtsin mingit kindlust saada, et ma ei saa paremini teha, kui ma olen siiamaani teinud. Ja no nagu ikka, võtsin piibli kätte, sest see on see ainus koht, kus neid lohutusi ja neid lahendusi siis otsid oskad, eks ju. Ja siis mulle tuli selline koht, kus Paulusel oli see laeva hukk seal. Ja see lugu lõppes sellise tekstiga, et ja nad kõik pääsesid maale. Ja teate, see üks lause seal piiblis nagu säras mulle kuidagi niimoodi vastusena sellele palvele, mille pärast ma just olin palvetama hakanud, et nüüd ma küll vaatan oma lapsi ja mõtlen, et üks nendest on juba koguduses ja ma olen väga õnnelik selle üle, kuigi kogudus ei ole nüüd see koht, mis meid kuskile taevariiki otseselt viib, aga siiski see on üks vahend, kus ta saab Jumala juures olla ja Jumalale lähedal olla. Teised veel ei ole seda otsust teinud ja vahel on küll selline tunne, et ei tea, kuhu nad jõuavad. Aga see tekst on mul kogu aeg meeles. Et ma palusin Jumalalt ja ta ütles, et ja nad kõik pääsevad maale, siis see ei saa teistmoodi lõppeda. Ei tasu nagu ennast tõesti süüdistada, sest me ei tee meelega neid vigu, mis me teeme ja patustena me nii kui nii teeme vigu, aga Jumal saab loodetavasti neid vigu parandada, nagu sa ütled ja Jumala sõna on tõde.
Minul oli samasugune kogemus Jumala sõnaga, just ka mõeldes sellele, et eriti sellise rahutuse ajal, kui need lapsed on teismelised, siis on emadel kõige raskem aeg sellepärast, et see armas nonnu laps, kellest sa võisid alati käest kinni käia ja kellega sa võisid rääkida, kes kuuletus ja kellega sa tegid kõike koos, nüüd on nagu äkki mingisugune teine asi. Ja kui nad on kahekesi korraga teismelised, siis on toppelt õudne. Aga Jumal aitab sellest ka läbi ja ma tean ka, kuidas ma olin ükskord hästi mures. Kuna minu lapsed on olemad hästi emotsionaalsed, siis need emotsioonid on sel ahel ikka väga eredalt nähtavad ja ajavad ikka tõesti õuduse peale. Ja siis ma ka palvetasin ja lugesin ja mõtlesin need asjade peale ja minu piibli järg, kui ma hakkasin lugema pärast palvet, oli selle koha peal, kus Jesaja raamatus on tõotus ja mina päästan su lapsed. Ja see oli mulle ka niukene kinnitust, oma mees, ma olin just palunud ja ahastanud ja ütelnud, et mis sellest kõik saab, sest ega nii nagu Jumal vaatab meid kõrvalt, kui me mingit valikut ise teeme, nii samuti me vaatame oma lapsi ja teame, et nad peavad need valikud ise tegema, aga äkki nad teevad valesti. Ja nagu kardame ja selles mõttes ma tean, et mul oli ka see hästi suur kinnitus just sellel hetkel, nii et see on jälle tunnistus sellest, et Jumal ei jäta meid mitte iialgi. Tema kinnitab ikka meid edasi minema ja mina tean, minu elus oli ka see rõõmuspäev nagu Rüti eluski, eks ju, et kui minu tütar siis keset, võiks öelda kõige hullemat teisme iga, äkki ütleb, et ema, ma ei saa aru, kuidas inimesed siin maailmas ilma Jumalata üldse elavad. Ja siis ma sain aru, et tema ei ela siin maailmas ilma Jumalata enam. Ja ma võiks öelda, et üks õnnelikumaid päevi oli see, kui minu tütar tõesti ristimise läbi võttis oma lunastaja vastu ja Rutt, sinul on ka see päev juba selja taga ühe lapse suhtes, eks ju, et need on emadele sellised hästi rõõmsad päevad ja hästi Jumalale tänulikud päevad, et tema teeb seda ja see on puhtalt tema töö ja me oleme ka ainult tema tööriistad seal juures, aga see on Jumala vaimu töö, kui üks laps isikliku suhte omandab Jumalaga ja tahab Jumalale kuuluda, et see ei ole enam see lapse usk, aga see on juba selline suure inimese usu kogemus.
Mulle tegelikult on just see sama ristimise kogemus ja laste suureks saamise kogemus õpetanudki seda, et me ei saa kunagi ühtegi inimest teha selliseks, nagu meie tahame. Et Jumal on siin alati tegevuses ja ma ei tea, mis muud mõjutajad, aga meie tegelikult ei tee inimestest neid, kes nad on.
Paneme siia vahepeale jälle mängima ühe laulu ja see kord paneme siis laulma meie lapsed. See on nüüd laul, mis on linti võetud pea 2 aastat tagasi, kuna nad olid ikka tükmad lapsemad, kui nad praegu on.
Laste soove aima me
Käsi käes.
Hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Tänase saate teemaks on õndsaks laste sünnitamise läbi. Stuudios on täna Rutt Lobjakas, Kaie Siim ja mina olen Eha Lobjakas. Ja me oleme siin rääkinud lastest ja meie kogemustest lastega kõigest sellest, mis on meid teinud vaimulikult õnnelikuks. Tänu sellele, et meil on lapsed ja mitte ainult sellest siis sünnitamise faktist või sündimise faktist, vaid ikka üldse meie lastest ja nendega seotust.
Lapsed ju ei ole meie omad. Nad ei ole meie omand, et nad on ju tegelikult Jumal omad ja nad on usaldatud meie kätesse, et me kasvataksime nii nagu me kõige paremini oskame koos Jumalaga neid Jumala jaoks, et me ei saa kedagi omada.
Mind on ka see sama mõte pannud hästi hoolsalt tegutsema selle nimel, et nii palju kui minust oleneb, saaksid nad selle info kätte Jumala kohta ja kõige muu kohta, mille põhjal nad peavad oma valikud ja otsused tegema. Et miks ma üritan mingid õhtuseid lugemisi korraldada ja hommikvalved koos lastega lugeda, kas või neile ette lugeda, kui nad ise ei viitsi seda lahti teha näiteks mingitel perioodidel elus. Et mulle nagu tundub, et iga öeldud sõna ja iga loetud tekst või iga kuuldud laul või iga kirikus käimine külvab mingi väikse seemne kuhugi, mille põhjal siis ükskord nemad saavad otsustada, kas nad valivad Jumalat või ei vali Jumalat.
Ja siit kohe loogiliselt järgi küsimus, et ema aja kasutamine. Kaiel ilmselt see ei ole praegu üldse aktuaalne, sest et ta nii kuni on lastega kodus, lapsed on niivõrd väikesed ja siin ei olegi midagi muud mõelda, aga muidugi me võime ka kodus olles oma aja sisustada millegi muu kui lastega. Rutil on õnn olnud olla lastega hästi kaua kodus ja ma tõesti võiks öelda kadestan Rutti. Mina olen seal kahe vahel praegu, eks ju, et ma ka püüdsin maksimaalselt kaua nendega kodus olla ja ma ikka venitasin enam vähem sinna maani, kui poeg sai kuus. Ma arvan, et ema ei pea hästi palju tegutsema väljaspool kodud. Ma olen võibolla liiga palju lasnud ennast tõmmata ka koguduse töösse laste arvelt. Ma olen seda kahetsenud ja mul on üks ammune lugu meeles, kus mingi üritus oli ja ma ütlesin, et ma ei saa tulla ja siis üks õde ütles, et aga see on ju normaalne, et sa võtad endale lapsehoidja. Ja mina ütlesin tolla ajal ja ma ütlen ka täna, et see ei ole normaalne, kui ma võtan endale lapsehoidja. Nii nagu me oleme rääkinud, Jumal on need lapsed meile usaldanud. Selline hästi värske kogemus oma lapsega. Tütrega, kes on juba Jumala laps ja tema ütles mulle ühel päeval, et tema tahab reede õhtul minuga koos teha kohe sellist suurt piibli uurimist. Aga reede õhtul on meil palve koosolek ja mina olen seal palve koosolekul üsna pidev kohal oli. Ja ma nagu olen tunnud, et ka seal tuleb inimesi julgustada ja aidata ja kinnitada ja nüüd ma olin selle valiku ees, et kas ma olen kodus või ma lähen siinä palve koosolekule ja isegi palusin selle pärast, et issand, kus mind rohkem vaja on. Kus sinu meelest mind on sellel hetkel rohkem vaja? Ja see on nii tore, kuidas Jumal neid asju lahendab, sellepärast, et ma sõitsin tööle ja kuulasin autos, kuidas Jaan Tantsalu rääkis seda oma hommikust vaimuliku mõtisklust. Ja räägib sellist näidet, kuidas üks isa tuleb töölt koju ja laps küsib, et isa palju maksab sinu üks töötund. Ja isa on väsinud ja ütleb, et mis sa norid, et ei hakka sest midagi rääkima. Ja laps ikka küsib, et palju sinu üks töötund maksab.
ja laps ütleb, et anna mulle 25 krooni. Ja isa ütleb, et ei anna ja siis läheb voodisse ja hakkab nagu mõtlema, et aga miks ta ei oleks võinud lapsel oma 25 krooni anda siis. Ja läheb lapse juurde, laps ka veel ei maga ja ütleb, et ma annan sulle ikka 25 krooni. Laps võtab oma padjalt teise 25 kroonise ja ütleb, et nüüd mul 50 krooni koos, see on sinu tunni palk, ma ostan sinult ühe tunni sinu aega. Ja see mind niimoodi raputas läbi ja ma mõtlesin, et loomulikult ma jään oma lapsega koju ja loomulikult ma uurin temaga piiblit. Aga see pani mind mõtlema selle peale, et kui tihti see laps igatseb meie tähelepanu ja ta ei saa seda, sellepärast, et meil on 105 tähtsat asja teha. Kas laps peab tulema minult ühte tundi ostma ja kuidagi välja klanima?
Ja mina tahaks küll öelda tõesti selle kohta, et kõik käib millegi arvelt. Ja mina olen küll ka väga aktiivselt püüdnud kaasa lüüa kõikides koguduse tegevustest nii palju, kui see võimalik on. Ja vahel olen püüdnud otsida sellest ka sellist positiivset külge, et kas need lapsed siis nüüd ikka nii väga kannatavad. Ja ma olen ühe hea asja selle asja juures tegelikult leidnud. Kui ma vaatan nüüd tagasi oma elule, siis tüdrukuid, kes on vanemad, vedasin ma kogu aeg igale poole kaasa, kui ma kiriku juures pidingi mingites üritustes osalema või midagi korraldama. Poja ajal ma otsustasin, et ma ei lähe kirikusse, ma olen kodus temaga. Ja ma ei oska öelda, kas see nüüd on tõsi, mida ma siit näen, aga mul on tundunud nii, et tüdrukud tahavad palju rohkem seal kirikus käia. Ja poisil on nagu ükskõik. Ta muidugi tuleb kaasa meiega, aga tal ei ole nagu sellist indu, nagu tüdrukutel on. Võibolla on see mingi sooline eripära või iseloomu mingisugune eripära, aga mul on tunne, et aega küll võibolla ei ole jäänud nii palju lastega olemiseks, kui oleks pidanud olema, aga vähemalt on see kasu olnud, et kui ma oma tütred kogu aeg kaasa vedasin, siis nad olid selle kiriku keskel ja selle vaimuliku tegevuse keskel, et nende jaoks ei ole see enam võõras. Nad tahavad ise seda teha, tahavad seal ise kogu aeg olla.
Mina olen ka seda kogenud, et nad seal tunnevad ennast hästi, sest nad on seal harinud käima. Et see ongi selle asja pluss ilmselt ka, aga samas, et nad ei tunneks, et nad on nagu kõrvale lükatud ja et emal on kogu aeg tähtsamaid asju teha.
Küsisin ka sinu tütarde käest, et kas nad oleks tahtnud võibolla lasteaias käia või emaga kodus olla, siis nad ütlesid, et väga õnnelikud, et nad on saanud olla nii palju koos perega.
Rõõm kuulda.
Ja.
Ja nüüd ongi see sujuv üleminek sinna, et tahtsin teha emadele üllatust ka siin stuudios. Ma küll ei saanud Kaie poja Kaspariga seda teha, mida ma oleks tahtnud, aga noh, vahest asjad ei lähe nii, nagu me tahame. Aga ma kutsusin nädala keskel siia intervjuud Andma Ruti tüdrukud, Liisu ja Marleeni. Ja nüüd me siis kuuleme siia vahele üllatuseks emadele ja natukene kingituseks ka. Mida tüdrukud räägivad oma emast? Liisu, sina oled Ruti tütar ja Ruti kõige vanem laps. Sinul on oma emaga kõige pikem kogemus vähemalt oma perelastest. Ütle, milline on sinu ema Rut sinu meelest?
Niimoodi lühikeselt on küll raske seletada, mille ema on. Aga näiteks ma olen kõige vanem tütareks ja suhteliselt juba vana ja ma ütlen tal ikka veel emme. See tähendab seda, et mul on ikkagi seda nagu siuke armastav side nii-öelda ja et ta minu jaoks ikka veel siuke nõinu emme, kes kunagi mul oli, kui ma väga väike olin.
Marleen, milline on sinu emme?
Tore, sõbralik ja hooliv ja tema õpetab meil alati, et me oleksime teiste vastu sõbralikud.
Ta õpetab meile korralikust ka.
Tahtsime taga shoppama minna ja siis... Ma sülitasin nätsu maha ja emme ütles, et me ennem edasi ei lähe, kui sa seda korjad üles ja kahjuks oli see porilõmbis.
Nii, et emme on põhimõtteline ka.
Ja, väga.
Aga see on ju väga hea, sest teil on kindlad reeglid ja te teate, kuidas on õige.
Emme teeb iga omik putro ja nagu, sest tavaliselt inimesed ei söö üldse peregadega koosega nii, aga meil nagu emme teeb iga omik putru ja iga reed õhtu me sööme koos.
Kui te nüüd mõtlete oma lapsepõlve peale, et kas on mõni hästi ere kogemus meeles just seoses emmega, kus oleksid eriliselt tunnud, et emme on nii hea ja nii tähtis?
No mul tuleb siukesed väikesed lõigud, et alati nagu ma olin siuke hellake, et kui midagi ka juhtus, siis ma kohaksin nutma ja jooksin emme juurde, et ma olin see, kes oli alati nii emme memmekas siuke. Et ma mäletan seda, et sinna võis alati joosta.
Mina chillisin rohkem üksinda. Kui me väiksed olime, siis emme igapäev nagu pani meid riidesse, tegi meile patsi. Mina käsin tavaliselt punase kleidiga ja siis tegi meile siia kohta siukse patsi. Sa ette. Emme, kui me väike olin, siis ta alati kudus mu barbidele kampsunid.
Praegus, suurte tüdrukud täna. Mis teie arvates on kõige olulisem, mida emme on teile õpetanud?
Süüa tegema.
Eks iga süüge eeskuju. Inimestega suhtlemises siis meie emme on küll sellel ajal võibolla nagu professionaal, et siuke hea olemine teistega.
Marleen?
Jah, ma nõustun.
Aga mis on sellised asjad, mida te emaga koos teete ja mis on teie seda suhet hästi lähedasen hoidnud?
Süüa, käime jalutamas ja siis õhtuti käib meile hea tööd ütlema ja siis räägime juttu.
Ja minu just nagu see, et iga õhtu, kui me magam lähme, siis üks kõik kui suured me oleme, siis emme käib iga lapse juures ja teeb meile musi ja ütleb, et ta armastab meid.
Aga mina tean, et teie peres on väga-väga pikka aega olnud sellised õhtused vaimuliku raamatu uurimised koos.
Neid me loeme ikka veel. Praegu loeme märtja poega.
Ja et see on nagu, jah, minu arvates rohkem emme eest vedamine, et kui emmed poleks, siis võibolla poleks seda lugemistki.
Aga mida see teile on õpetanud näiteks vaimulikus mõttes, selline iga õhtune vaimuliku kirjanduse uurimine?
Iga päev me ikkagi nagu mõtleme vaimulikel teemadel ja ikka kui me kunagi nagu piiblit lugesime, siis me ikka arutasime, miks see nii on ja näiteks kui midagi julma oli, siis mina alati, miks see peab nii olema. Et see on ikka meid arutama pand rohkem.
Marleen, mina tean, et sinul on vähemalt vahepeal oli selline tore komme selle igapäevase piibli lugemisega.
No, ikka on, jah. Ma mõtlesin, et prooviks. Paljud on proovinud ja minu arust siis päev nagu isegi kui väike ei säras, ikkagi tundub nagu oleks ilusilm. Ja üldse hea tunne niimoodi magam minna, kui õhtul loen ja hommikul on hea kooli minna. Siis ma tean, et midagi väga hullu juhtuda ei saa, sest ma olen hull failer, ebaõnnestu ja õigemini.
Aga see annab sulle seise kindlus, et sa ei lähe üksi.
Jah.
Mis te arvate, milline eelis on nendel lastel, kes kasvavad kristlikus kodus?
Nad teavad juba väiksest peale, mis on õige.
Minu arust on niimoodi, et mul on ka sõbrannasi, kelle perekond hoiab ka nagu rohkem kokku. Aga ikkagist nagu minu arust, kui on nagu kristlikus perekonnas kasvanud lapsed, siis nad teevad rohkem perega asju koos, nad arutavad, esiteks nad käivad nagu kirikus koos perega, nad mõtlevad rohkem sellele, et oma lastele eeskujuks olla ja endaga rohkem aega veeta, et see on kasulik kindlasti.
Kas on midagi, mida te tahate oma emmele soovida emadepäevaks?
Kindlasti head emadepäev.
Rõõmsed tuju ja jõudu. Ja.
Alle ei tohi anda.
Kas on nii, et kui emme tuju on hea, siis on terve pere tuju hea?
No enam jalt, aga mitte alati.
See oli siis interviu Ruti tütardega ja loodetavasti järgmisel aastal saame ka Kaspari interviu kätte. Aga nüüd ongi meie saate aeg lõppemas ja me peame hakkama seda saadet nüüd kokku võtma nii palju, kui seda teemat üldse saab kokku võtta. Mida teie emadena sooviksite ja soovitaksite teistele emadele, kes hetkel on raadioteel meid kuulamas?
Nii raske on sellised soovitusi välja mõelda tegelikult, sest iga inimese elu läheb ja kujuneb nii nagu ta on ja siis iga üks leiab sealt selle viisi, kuidas kõige paremini toime tulla. Aga ma vist juba täna ka korra mainisin seda, et hästi oluline on teada seda, et meie ise ei muuda inimesi mingisugusteks või kellekski teiseks, et me lihtsalt saame olla natukene mõjutajad, aga samas me peame olema valmis nägema seda lõptulemus sellisena, nagu see iseenesest areneb või iseenesest kasvab. Ei saa endale liiga kõrgeid ootusi panna. Mina olen väga palju oma elus tagasi mõelnud, et kahju, et nii läks. Aga tegelikult seda kahju tunnet pole mõtet tunda, sest kõik on läinud ikkagi nii, nagu ta praegu on ja ma olen väga õnnelik selle üle, et nii on.
Ma ei oska muud soovitada, kui alati kõiges oma mures ja rõõmus pöörduda Jumala poole. Et tema saab alati aidata ja tema tunneb igat ühte meist isiklikult meie lapsi ja meid ennast paremini, kui me isegi oskame tunda. Ja usaldage kõiges Jumalat, sest tema mõistab teid ja ei jäta mitte kunagi maha. Ja kui on raske, siis on Biiblis meile ka tõotused antud, et meil ei anta kanda suuremat koormat, kui me jaksame. Ja hoidke üksteist.
Jah, mina ka mõtlen, et see hoidke üksteist ja hoidke üksteise lähedale, hoidke laste lähedale, et see on ääretult oluline, et lihtsalt välgatas meelde see, et kui mu tütar oli väiksel ükskord kadunud ja me tükka aega olime teda otsinud, igalt poolt ei leidnud, siis ma täitsa juhuslikult läksin oma magamistuppe, ma nägin, et ta minu voodis magab minu öösärk kaisus. Ja ilmselt ta kuskil pidi tundis, et minul on vähe aega, siis ta läks ja võttis minu öösärgi kaisu. Ja see oli nii, mõnes mõttes valus vaadata, et laps pidi öösärgi kaisu võtma, ta oleks tahanud ema juures olla. Ja et ärme otsi endale nii hirmus palju muud tegevust, kui meil lapsed on väikesed ja kui nad meid vajavad ja oleme nende jaoks alati olemas ja oleme taevasjale lahti. Et tema käest me saame ikka seda juhtimist ja tarkust ja jõudu ja armu ja kõike seda, mida me vajame selleks ülesandeks, mille Jumal meil on annud. Sellega on tänane saade läbi saanud. Eetris olid täna Rutt Lobjakas, Kaie Siim ja Eha Lobjakas. Ja paneme lõppu veel mängima nüüd siis Kaie valitud laulu, mille esitab Annika Mai Purje.
Sinu juures on elu allikas.
käsi käes.